Kjöðu það miskuð Jón Esbjörnsson.
Já, verður nú forseti, ég þakka hæstvirtum ráðherra fyrir greinargóð svör. Það segir ennfremur að þessum verkefnum skuli falið fagfólki sem hafi næga fagþekkingu til að veita þessa þjónustu. Og ég spyr nú hvernig að því kannski verður staðið. Ég legg á það áherslu að þetta eru fagstéttir sem eru traustar, hafa mjög góða menntun og sterkan faglegan bakgrunn og eru raunar límið í starfsemi á mörgum heilbrigðisstofnunum. Verður er gert ráð fyrir því að þetta verði kannski einn faglegu starfsmaður á hverju stofnun sem hafi þessa heimild eða verður þetta opið, verður þetta sérstakt viðbótarnám eða verður bara gerð úttekt á viðkomandi starfsmanni og kannski líka þetta mun þetta hafa áhrif á launakjör starfsmanna. Síðan að lokum þá hér í ákvæði í annarri grein þá gert ráð fyrir því að ráðherra setti reglugerðum lyf eða lyfjaflokka sem ávísanaleyfi hjúkrunarfræðinga og ljósmæðra náu til. Sér ráðherra fyrir sér að fleiri lyf en þessa tilteknu flokka geti fallið undir það sem þessar stéttir fá að skrifa upp og sérðu þetta sem eitthvað fyrsta skref og að lokum þarnast þessi breyting lagabreytingar eða þarf að gera breytingar á lögunum ef að þetta verður að veruleika.
Þá svarar hæstvirtur heilbrigðisráðherra Svandís Svavarsdóttir.